veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u našoj emisiji Dobroveče čovječe, moja i vaša gošća je jedna mlada, simpatična dama koja je na radioteleviziji Republike Srpske rukovodilac službe za komunikaciju, Ana Vojinović. Ana, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i želim prije svega da naglasim da mi je čast što sam gost vaše emisije, jer vas pamtim još iz osnovne škole kao jedno od najljepših i najprofesionalnijih TV lica, evo sad i radio lica, da tako se izrazim, kao još mnoge kolege iz tog perioda, sad da ne bih slučajno nekog izostavila, neću ih nabrajati, ali pamtimo i mnogo smo naučili od vas.
Ana, hvala mnogo na ovim divnim riječima, evo baš sam polaskana i dirnuta, mogu da kažem. Otkud vi ovdje u službi komunikacija? Vi ste po prirodi jedna radoznala osoba, komunikativna, družite se, primjećujete mnoge stvari. Da li je to bio put da dođete do službe za komunikaciju?
Pa jeste, da. Jednostavno po prirodi sam znatiželjna i komunikativna osoba. Volim ostvarivati komunikaciju sa ljudima i upoznavati nove osobe, nove krajeve, nove zemlje. Mislim da je to uticalo, na to je uticalo sigurno moje odrastanje u jednom gradiću, predivnom Prnjavoru, njega zovu Mala Evropa. To je jedan veoma kulturan grad sa divnim ljudima. Tamo sam završila osnovnu školu i gimnaziju i upoznala sam mnoge narode koji tamo složno žive već vijekovima.
Da. Koliko ima nacionalnosti, odnosno nacija? 17 u Prnjavoru bilo je nekada.
Da, bilo je i po, mislim da u Bosni i Hercegovini po broju nacionalnih manjina da je Prnjavor broj 1 ako se nije nešto promijenilo. I to je jedan veoma lijep primjer suživota. Tako da sam upoznajući te kulture i kroz priče i mog pokojnog djeda jednostavno sam zavoljela i da upoznajem i nove običaje i da čitam knjige i ljubav prema čitanju knjiga je još na neki način učvrstila moja profesorka iz Prnjavora Dubravka Weber. Jednostavno i dan danas pamtim njene časove o svjetskoj i našoj književnosti, posebno ruskoj, gdje sam, može se reći, isto zavoljala Rusiju na neki način, ali već mi je to bilo preneseno i u porodici da volim sve zemlje istočne Europe preko djeda, koji je govorio ruski, bjeloruski, arhaični, ukrajinski, poljski, tako da sve te zemlje su mi nekako bliski srcu. Tako da jednostavno kad ste izloženi stranim jezicima i drugim kulturama, onda po prirodi postanete, htjeli ili ne htjeli, znatiželjni da otkrijete šta je to nešto novo. Tako da jednostavno sam uvijek bila više zato da putujem i komuniciram i više budem na terenu nego da budem sad nešto činovnik sa papirima i da radim administrativne poslove. Tako da mislim da je tu nekako me priroda na neki način moje ličnosti i predijelila to da danas budem u službi za komunikaciju.
Da li ste od jedan naučili ukrajinski jezik, arhaični, bjeloruski, ruski? Evo znamo da studirate u Rusiji, da pripremate doktorat.
Da,
pa na ruskom jeziku pretpostavljam da je to obaveza.
Jeste, obaveza je kad je riječ o doktoratu, jeste obaveza. Ja sam tamo magistrirala, ali mogli smo to na engleskom jeziku da završimo, međutim na doktoratu je obaveza ruski jezik koji aktivno učim već više od godinu dana, a mnogo mi je pomoglo to što sam zbog djeda koji je porijeklom Ukrajinac u osnovnoj školi učila ukrajinski jezik, ja kažem arhaični zato što to nije današnji taj moderni ukrajinski jezik, nego se razlikuje od današnjeg jezika koji se tamo upotrebljava. Međutim, azbuka sa ruskim jezikom je jako slična, skoro da se i ne razlikuje, i onda sam veoma lako se snašla. Mnogo mi je bilo lakše, imala sam prednost u startu prilikom učenja ruskog jezika u odnosu na druge kolege koje nikad ga nisu izučavale prije, niti se sretale sa takvom azbukom.
U pripremi za ovu emisiju rekli ste mi da je djedova omiljena pjesma bila Pod moskovske večeri i Ljubav prema istoku. Da li ste i vi tako zavoljeli Rusiju, Ukrajinu, istok?
Jesam, sigurno. I uvijek nekako kad sretnem negdje u inostranstvu osobe s tog područja, osjetim kao da je to meni neko blizak, kao da smo, ne znam, nija rod, eto tako, ne znam, isti narod. I što i smatram da jesmo svi jedna velika porodica, slovenski narodi, a jeste i meni je ta pjesma jako draga i prilikom mog nedavnog boravka u Pekingu, o čemu ćemo pričat, šetala sam parkom koji se graniči sa ruskim kvartom, Ritan Park, i tamo sam naišla, odjednom čujem jednu poznatu melodiju i priđem da vidim šta se dešava, i kad ono na karaoke pjevaju ruskinja i kineskinja Pod moskovske večeri, tako da eto, podsjetilo me baš na djeda.
Pripremate doktorat u Nižnji Novgorodu. Kakav je ovo grad? Koliko ima stanovnika? Kakav je utisak na vas ostavio?
Preljep.
Kakav je odnos profesora prema vama?
Pa predivan. Moj mentor je dekan fakulteta za svjetsku politiku i diplomatiju, Svetlana Anatoljevna Kolobova. Jedna predivna žena, dama, od koje može se mnogo naučiti. Jednog skromnog ponašanja, bez obzira na taj položaj, tako da sam se ja oduševila. Zahvaljujući njoj mogu reći njenim tim podsticajima kako me motivisala, ja sam i upisala doktorat. Možda da nije ona takva, da se ne odnosi tako prema svojim studentima, možda bih ja odustala i pokolebala se. Jednostavno, ljudi su tamo topli, jako bliski, iako mi se razlikujemo od naroda na sjeveru i istoku, ipak smo malo, da kažem, temperamentni, ali kad sam u Nižnji Novgorodu, ja se osjećam kao kod svoje kuće. Interesantno je da je tamo baš dosta ima plavokosog i plavookog svijeta, tako da sam ja u manjini kao crnka i može se reći skoro egzotična, pošto baš, ali eto, drago mi je da se negdje zadržalo i to da možemo vidjeti. To je jedan jako stari grad, tako da nedavno je proslavio 800. godišnjicu, a veoma je bitan u istoriji Rusije, kada je Kijevska Rusija pala pod mongolsku vlast. Može se reći da je na neki način prestolnica Rusije preseljena u Nižni Novgorod, čija je kneževina imala nekakvu vrstu autonomije. U tom periodu jedan grad ima 1.300.000 stanovnika i nalazi se na ušću rijeke Oke u Volgu, pa možemo reći da podsjeća na Beograd. Jedino što zauzima mnogo veću površinu od Beograda, a mislim da Beograd ima već sad više stanovnika, tako da tu se malo razlikuje i arhitekturom od Beograda, ali ima dosta sličnosti.
Da li ima mnogo stranih studenata?
Pa u posljednje vrijeme da, iz Azije i pogotovo iz Afrike.
Koja je tema vašeg doktorata, još to da kažemo?
Tema mog doktorata je multipolarna diplomatija balkanskih zemalja u kontekstu sveopšteg informacionog društva.
Složeno.
Jeste, da, pa na neki način u vezi je sa medijima i sa politikom, tako da zbog toga sam izabrala i predstavlja nastavak mog magistarskog rada, čija je tema bila uloga medija u međunarodnim odnosima.
речка движется и не движется, вся из лунного серебра.
Ana, ono što posebno volite, što je vaša velika ljubav, to su putovanja. Jedan od razloga zašto ste večeras u ovoj emisiji je to vaše putovanje u jednu daleku zemlju, u Kinu. Tamo ste ostali 3,5 mjeseca. Opišite nam malo vaš boravak tamo.
Drago mi je da ste me pozvali, jer ovako na radiju se može iskazati nešto što se opet na televiziji zbog limitiranog vremena ne može. Tako da ovim dokazujemo da radio je veoma bitan i da neće nikada izumrijeti, kao što ni vještačka inteligencija neće ugroziti postojanje televizije. Jednostavno to smo i u Kini naučili na mnogim seminarima. Posljednji boravak u Kini od 3,5 mjeseca je moj drugi odlazak u tu zemlju. Prvi odlazak je bio prošle godine u oktobru, gdje sam bila član delegacije na čelu sa direktorkom sektora programa TVA Marijanom Đurđević. Posjetili smo summit, svjetski medija summit u organizaciji Sinhu agencije, i tema je bila uloga vještačke inteligencije i transformacija medija. Nama je zaista bilo predivno. Očekivale smo iz priča sve najbolje, zaista smo se pozitivno iznenadile. Mogu da kažem da je moj prvi kulturološki šok, ako to tako mogu da nazovem, bio kada smo mi doputovale posle veoma napornog puta Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Beč, Beč, Peking, Peking, Urumći, tako da smo putovale 24 sata i kad sam se raspremala u sobi u hotelu Hilton, gdje smo imali zaista predivne uslove, neko je pokucao na moja vrata i ja sam otvorila. Bio je nasmijani kineski mladić sa poklonom u ruci. To je bila plišana panda koju i dan danas stoji kod mene u sobi. draga mi je. I tako sam vidjela da su oni jedan narod izuzetno ljubazan i skroman.
Gostoljubiv.
A poslije sam još neke predrasude koje sam imala u vezi sa iskazivanjem emocija totalno, da kažem, razbila. Više ne postoji. Mislila sam da oni jednostavno ne iskazuju emocije na način na koji iskazujemo mi balkanski i mediteranski narodi pogotovo. Međutim, sa sigurnošću vam tvrdim da su Kinezi veoma emotivan narod. I bilo je to i suza i na rastanku i tako veoma nekih situacija iz svakodnevnog života dirljivih, evo imat ćemo priliku da malo više o tome popričam. Moj drugi odlazak je bio, dakle, ove godine na 3,5 mjeseca zahvaljujući pozivu Kineske diplomatske asocijacije i narodne i ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, koji su taj poziv proslijedili. I ovom prilikom želim da im se zahvalim na ovoj jedinstvenoj prilici. Također želim da se zahvalim i Konfucijevom institutu u Banja Luci i direktorki Ljiljani Stević, koja mi je mnogo pomogla i oko prevoda i savjeta, tako da veoma je značajno da imamo jedan takav institut da nam pomaže da ostvarujemo lakšu komunikaciju sa dalekom zemljom i da upoznajemo bolje kulture koja nije relativno nama bliska. I želim da se zahvalim ambasadi Bosne i Hercegovine i ambasadoru Siniši Bajrjanu, koji mi je pomogao da se u Pekingu osjećam još više kao kod svoje kuće.
Kada ste bili u Pekingu, tokom svog boravka bili ste u diplomatskoj četvrti. Kako izgleda Peking? Kako izgleda svakodnevni život jednog Kineza?
Pa možemo reći da eto, i tu sam imala predrasudu, pošto nas nekako, da se izrazim, bombarduju sa informacijama o zagađenosti vazduha, o sivom nebu u Pekingu, o zgradama. Ja, meni je teško da objasnim ljudima da su mene budile ptice. Bukvalno, na 16. spratu su me ptice budile. Bile sam smještena u diplomatsku četvrt i u samom blizu samog centra. I jednostavno prelijepo je, taj dio je veoma lijep, nalazi se velika alija drveća, veoma je čisto, bilo je pod policijskim obezbeđenjem, ali tako je to praksa zbog diplomata koji tu inače borave. Ali sam Peking ima mnogo parkova. To je jedna, koliko, kako sam ja saznala tamo, politika Xi Jinpinga da Peking ima što veći postotak zelenih površina, i to je i politika zelenog razvoja Kine. I jednostavno ja sam uživala u obližnjem parku, ali mislim da kolege iz cijelog svijeta, moram da ih pohvalim, koji su jako obrazovani i vrijedne. Znači, oni su i profesori i urednici i novinari iz najrazličitijih oblasti, a opet smo svi nekako povezani sa medijima. I svi smo uživali u tom parku koji je bio na 20 minuta pješke od nas. Tu sam pogledala taj malo i vidjela svakodnevni život Kineza i vidjela sam kako oni provode slobodno vrijeme, upražnjavaju tu sportske aktivnosti, evo spomenula sam i karaoke, pjevaju, plešu, zatim
vježbaju li u parkovima, ovo
da,
što gledamo u filmovima. Da.
Jeste, vježbaju tai chi, još neke druge plesove i vježbe koje nisam stigla da upoznam, ali tai chi je redovan. Jednostavno vidjela sam kako uživaju u, tako reći, malim stvarima, ali ti male stvari život znači, činim se nekad da ih zaboravimo zbog obaveza, i bilo mi je to zanimljivo posmatrati.
Kakva je hrana? Da li idu u shopping? Da li je garderoba ovako kao kod nas u kineskim shopovima?
Ne, znači, bolja je garderoba, mi jednostavno, ja sam dosta garderobe kupila i onda objašnjavam da je tu iz Kine i svi se oduševe. Eto, meni je žao što kod nas ne dolazi takva garderoba. Prelijepa je garderoba, ja uživam zato što su oni zadržali neki vid svoje mode. Imaju oni zapadne brendove i sve to stoji iz ostatka svijeta, ali oni imaju neki svoj vid mode i jako mi se sviđa moda za žene jer je ženstvena. I ima neki, i ostavili su taj, da kažem, detalj kineske tradicije u garderobi. Tako da prelijepo, ja sam uživala, mislim, i nisam naravno mogla ni da nakupujem sve što sam htjela, nije moglo stati, ali sam kupila sasvim dovoljno. Uživala sam šopinguju Kinezi. Ono što sam htjela da naglasim jeste da je kod njih isto srebro jako lijepo i povoljno. Zlato je dosta skupo. I tako da sam ja kupila i srebrni nakit i garderobu. Šopinguju dosta je povoljna tehnika. Tako da više oni naručuju online i međutim postoji tržni centri i dalje, malo su cijene u tim centrima skuplje, ali mogu se naći opet neki proizvodi, produkti i brendovi luksuzni koji ne možemo naći online prilikom online naručbi.
Pa da li su Kinezi moderni, Ana? Da li se moderno oblače?
Da, moderno se oblače, ali jednostavno opet oni se oblače na neki svoj način. Imaju one prave, one kineske šešire, što se ovdje baš i ne nose, pa jednostavno su malo drugačiji dizajnirani. Oni jako vode računa da ne budu izloženi suncu, kod njih je moda drugačija, kod nas je u modi da budemo preplanuli, a međutim tamo je obrnuto, tamo se jako njeguje svijetao ten, tako porculanski ten, to im je veoma značajno. A nisam stigla da spomenem hranu. Ja sam uživala u hrani, ali mnogi Evropljani ne mogu da se prilagode njihovoj ishrani i njihovoj kuhinji. Ja taj problem nisam imala i par kolega isto je moglo sa mnom. Dakle, posjećivali smo kineske restorane koji su jako povoljni i hrana je jako kvalitetna, ali ko se zažali zapadne hrane, bilo je u Pekingu veoma, veoma dobra ponuda restorana, tako da sam posjetila i drugi restorane, italijanski, japanski, turski, ruski restoran. Zaista, može, čovjek ima izbor kad je riječ o ishrani. Dakle, ja sam lično uživala.
Pa mnogo povrća koriste, ili tako, u svojoj ishrani?
Jeste, mnogo povrća koriste i koriste također čaj. Znači, čaj je redovan tokom svakog obroka i nije bitno da li je napolju visoka temperatura, može biti 30 i nešto stepeni, oni će piti topal čaj. Ali jedino što voda njihova nije kvalitetna kao naša i tu možemo biti sretni, nekad zaboravimo
šta kakva imam. Prirodna blaga imamo.
Tačno, da.
Ana, da li ste tamo posjećivali univerzitete? Kakav je školski sistem, mislim, Kine?
Školski sistem je veoma ozbiljan i dobar, dosta zahtjevan. To sam se i uvjerila, čula sam i svjedočenja i naših ljudi koji imaju tamo porodicu. Tako da nerijetko nekad naši ljudi koji su u brakovima sa kineskim državljanima odluče se da pomognu djeci pa da dođu živjeti u Beogradu jer je jako težak školski sistem. Međutim, ozbiljan je sistem i to je dobro. Posjetili smo prvu eksperimentalnu osnovnu školu u Pekingu. Tu smo imali jedan veličanstven doček gdje je školski orkestar za nas izvodio razne kompozicije. Bilo jako dirljivo. Na kraju izvođenja tih pjesama svakome od nas je prišao po jedan kineski učenik i u ruci je nosio poklon plišanog majmuna koji rešava sve probleme. Tako da kad mi je prišao kineski dječačić i jako ozbiljno shvatio svoj zadatak i objasnio mi značenje igračke, bilo je onako baš emotivno. I onda mi je to kraj pande kao jedno najvredniji, da kažem, poklon. Inače, oni su jako, jako gostoprimivi i kad god idemo u neku posjetu, oni se potrude da imaju nekakav poklončić za nas, tako da kažem, to im je u tradiciji. Osim što sam još vidjela interesantno u toj školi jeste da oni dosta pažnje posvećuju znači gajenju biljaka i brizi o okolišu. Jednostavno, tako da uče djecu od malih nogu kako zasaditi drvo, kako zalivati biljku, kako zasaditi neku drugu biljku iz, ne znam ja, povrtarsku kulturu ili tako. I onda u toj školi oni imaju svoju bašticu posebno i to smo išli da posjetimo. Tako da dosta posvećuju isto u osnovnoškolskom uzrastu rukotvorinama, radu s rukama. Tako da i često u osnovnim školama, posjetila sam i osnovnu školu u gradu Vusi također, i oni uče djecu da prave slike tehnikom stječenja papira, zatim uče ih kaligrafiji, lijepom pisanju, a zatim šta je, da izrađuju razne predmete, da slikaju. Tome dosta, znači radu sa rukama posvećuju dosta.
Ana, imali ste i značajne kontakte sa našim uspješnim ljudima u Pekingu. Snimili ste nekoliko intervjua. Evo, izdvojit ćemo intervju sa kineskom ambasadorkom za nematerijalno kulturno nasljeđe Pekinga, Liu Shuang. Nadam se da sam dobro rekla.
Jeste.
Da, također imali ste i kontakt, odnosno intervju sa koleginicom iz Ekvadora. Kako je ovo izgledalo?
To je jedno veoma bogato iskustvo. Dakle, gospođu Liu Shuang upoznala sam na globalnoj večeri diplomata gdje me pozvala ambasada Bosne i Hercegovine u Pekingu, koja je bila na neki način i domaćin sa gospođom Shuang te večeri. Tako da gospođa Shuang je prišla svim gostima da se pozdravi i mi smo jednostavno uspostavile kontakt. Pohvalila me što sam došla u kineskoj haljini i zato što, kažem vam, jako lijepu garderobu imaju i počeli smo da pričamo o kineskoj tradiciji, o nematerijalnom kulturnom nasljeđu. Nju je veoma značajno da promoviše nematerijalno kulturno nasljeđe po svijetu i ona je i globalni diplomata inicijative Poesi put. Dogovorili smo intervju u diplomatskoj četvrti Pekinga. Ona nam je demonstrirala tehniku pravljenja čaja iz perioda dinastije Song, Cha Bai Shi. I ta tehnika je veoma slična pravljenju kafe latte, samo što se na kraju u izradi šara na pjeni, ne koristi mlijeko, već samo čaj i voda. I onda sam vidjela koliko su oni strpljiv narod i koliko uživaju u tim nekim momentima kao što ispijanje čaja. i bilo je veoma zanimljivo iskustvo i naši gledaoci su imali priliku da odgledaju intervju i taj ritual u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske. A intervju sa koleginicom iz Ekvadora Johanom Kanizares će biti ubrzo prikazan također u okviru jutarnjeg programa RTRS-a. Johana Kanizares je urednica na televiziji Tu Voz Ekvador. Bilo je veoma interesantno iskustvo. Ona je također i profesor na fakultetu, jedna divna žena koja je jako isto skromna i vrijedna, jednostavno sve vrijeme radila i snimala i onda smo dogovorile da napravimo intervju. Ona je izrazila želju da posjeti Banja Luku, raspitala se tvrđava Castelio i deluje jako interesantno. A ja sam isto izrazila želju da posjetim Ekvador, koji mi nikad prije nije, pored svih latinoameričkih zemalja koje su zvučni, ja uopšte nisam znala da Ekvador ima tako lijepu obalu i zanimljivu floru i faunu. A ona mi je pokazala veoma interesantne slike, tako da smo stvorile jedno prijateljstvo preko okeansko, veoma zanimljivo. Inače, grupa iz Latinske Amerike je se jako dobro slagala sa nama sa Balkana i često smo, kad smo bili putovali s njima, ja bih u autobusu pustila latinoameričke pjesme i pjevali smo. Oni su bili veoma iznenađeni kako mi dosta znamo o njihovoj toj kulturi i onda su tražili od mene da ja pustim neke naše pjesme i da ih naučim riječima iz srpskog jezika. Tako da je zaista bilo interesantno. Pokazali su veliko...
Su uspjeli da savladaju neke riječi?
Pa neke, da.
Nije bilo teško.
Neke,
tako.
Malo je teže nego što mi španski, srpski je teži, ali eto, trudili su se, djelovalo je veoma... Zvučalo je veoma dobro. A kad je riječ o univerzitetima, kineski univerziteti sve godine, svake godine su sve bolji i bolji i bolje rangirani na šangajskoj rang listi. Imaju jako dobre naučnike i također se trude da svoje studente pošalju u svijet na druge univerzitete i prenesu iskustvo. Tako da, na primjer, i naš univerzitet ima veoma dobru saradnju sa kineskim univerzitetima. I jednostavno sam vidjela da su jako ozbiljni. Posjetili smo jedan od najvećih kineskih univerziteta koji je završio i kineski predsjednik Xi Jinping. Tamo smo imali jako dobro predavanje o medijima. Također drugi univerzitet smo posjetili u Pekingu za internacionalne studije i tu je bilo jako emotivno jer su nam studenti srpskog jezika i književnosti kineski pjevali tamo daleko. I to je jako dobro i onda smo bili na ivici suza. Taj sam detalj pokušala dočarati našim gledaocima u jutarnjem programu.
To je ova emotivnost Kineza o kojoj ste govorili.
Jeste, da. Tako da vidjela sam da univerziteti obiluju bogatim bibliotekama, također nude i sportske aktivnosti, sekcije. Imaju mnogo odjeljenja za strane jezike. Jako su dobri uslovi tamo. Tako da, eto, ako neko razmišlja, preporučujem da se raspita, naravno, ali ono što sam ja vidjela je jako pozitivno i upoznala sam naše ljude koji su tamo i završili osnovne i završavaju osnovne studije i postdiplomske. Prvo, evo, istakla bi jednog mladog kolegu Miloša iz Banja Luke. On je tamo u Kini na filološkom fakultetu, jako dobar student, studira kineski jezik i književnost. Dosta mi također pomogao u vezi s nekim komunikacionim tehnologijama koji su u Kini mnogo naprednije nego ovde, pa se sve vrši pomoću telefona, znači sve se plaća telefonom faktički. Mislim, možete imati drugu opciju da plaćate i gotovinom, karticom, rijetko saista, nisam to primijetila, ali u početku mi je bilo malo teško dok sam to sve instalirala, poslije sam se navikla jako brzo. Tu mi je pomogao Miloš, jedan divan dječko, uspješan, i on mi je pričao i o drugim našim uspješnim ljudima, jednoj djevojci Ani iz istočnog Sarajeva koja je magistrirala bila u Pekingu upravo i koja radi tamo u Šangaju za jednu kinesku kompaniju. Tako da sam se zaista pozitivno iznenadila, a istakla bih i naravno profesorku Draganu koja je izbjegla iz za vrijeme rata iz Splita i završila je onda u Banja Luci srednjoškolsko obrazovanje, diplomirala i magistrirala ekonomiju u Beogradu i doktorirala u Pekingu i predaje na Jiangsu univerzitetu. Sama je naučila kineski jezik, tako da kad sam upoznala te naše ljude, veoma uspješne, jednostavno i mene motivisalo još više. Jednostavno oduševljena sam i njihovim ponašanjem i skromnošću i profesionalnošću, upornošću, sve ono što ponekad nama, mladim ljudima, fali da vidimo te priče, da čujemo, da znamo da ima primjera jako uspješnih.
Svugdje su naši ljudi uspješni i talentovani, a mi ovom prilikom moramo da istaknemo da ste vi imenovani za rotirajuću predsjednicu sekretarijata radne grupe za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Pekinga zajedno sa još jednom damom, ruskinjom i diplomatom. Pretpostavljam da ovo za vas predstavlja veliku čast.
Jeste, tačno. Ja sam zaista počastvovana. To se desilo nakon našeg intervjua sa ambasadorkom Shuang u programu i ona je bila oduševljena načinom na koji smo mi prezentovali nematerijalno nasljeđe Pekinga i onda je odlučila, ponudila mi je to mjesto. Ja sam prihvatila i nadam se, to je mandat na jednu godinu dana, da ću opravdati očekivanja i drago mi je što ću biti tu sa još jednom uspješnom ženom iz Rusije, diplomatom, i veliku čast i odgovornost. Mislim da će mi mnogo značiti za budućnost to iskustvo i da ću moći da naučim i od Kineza mnoge vještine i da pomognem i ovdje nama da naučimo i mi da plasiramo i promovišemo naše nematerijalno kulturno nasljeđe koje je također veoma bogato.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невест всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез. Бледна. Священнику клятвенной речи сказать не хотела она. Когда ей священник на палец надел золотое кольцо, из глаз ее горькие слезы ручьем потекли. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный такой, напрасно девицу сгубили. Вышел я вслед за толпой. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты,
Oksana također gostovali i na kineskim medijima. Kako ste se snašli?
Pa u početku jednostavno mi je bilo malo onako, ja nisam neko, ja iskreno više volim radio od televizije i, ovaj, i nisam neko ko voli da se eksponira, pa mi je tu bilo malo onako, malo sam trimo, međutim jednostavno kineske kolege su tako opuštene i onda su pomogle da se ta trima prevaziđe, bili su jako ljubazni, njih su interesovala naša iskustva, da li smo imali predrasude o Kini, šta smatramo da su dezinformacije, kako vidimo svakodnevni život, tako da sam gostovala na uključenju uživo, Facebook uključenju uživo CGTN-a, kineske državne televizije, i proteklo jako dobro i zanimljivo sa kolegom iz Irana koji je iz Kurdske republike u Iraku i sa koleginicom iz Crne Gore, tako da smo podijelili naša iskustva, šta je za nas bilo šok, pozitivan, tako da eto, kolega iz Iraka, on je rekao da je na nekom aerodromu prilikom puta zaboravio naočare koje nisu bile sad nešto ekstra ni skupe, ni ne znam, i samo je rekao zaboravio sam naočare našim vođama, da bi se oni potrudili maksimalno i našli naočare i dostavili mu Peking. Ali te stvari su zaista česta pojava u Kini. Jedna naša koleginica iz grupe koju sam ja pripadala, znači Centralna Istočna Evropa, je ostavila mobilni telefon prilikom presjedanja u Mongoliji kad smo se vraćali, i mobilni telefon je u rogu od par dana njoj dostavljen na adresu. Tako da je tamo jako bezbjedno. Ima dosta i kamera po gradu. Ja ne znam, uopšte nisam čula da ima kriminala. To je jedan grad, na primjer Peking konkretno, gdje sam boravila najviše, gdje ja sama mogu da izađem u poslije ponoći i da se ne osjećam uplašeno. Tako da imali smo, na primjer, sa koleginicom iz Ekvadora uključenje jedno mobilnim telefonom gdje je ona prikazala svojim gledaocima u Ekvadoru kako mi šetamo sasvim relaksirano i slobodno. Bilo je negdje 11 na večer, jer je jednostavno to u njenoj zemlji, na primjer, nezamislivo. Pa je pitala nas da podijelimo iskustvo, ja sam pohvalila Banja Luku, hvala Bogu, dok koleginica iz Bugarske se požalila na Sofiju i rekla da jednostavno to nema šanse, što zbog jednostavno inače je veći grad i manja je bezbjednost, a i zbog migranata i tako da, eto.
A kakav je noćni život u Kini, Ana?
Isto sam se...
Da li izlaze, zabavljaju se, ostaju do kasno?
Ostaju, da. Eto da kažem, ja ne pamtim kad sam ostala do zore, ali u Pekingu se to desilo. tako da jednostavno su me nagovorile kolege iz Bugarske, koleginjeca, i kolega iz Kazahstana i Gruzije. I s njima sam ostala i baš sam obišla mnoge klubove. Vidjela sam da mladi Kinezi uživaju u tehno muzici i drugoj pop muzici. Uglavnom, plešu, zabavljaju se, jednostavno baš onako vole da se provode, tako da je to bilo isto tako jedno iskustvo za mene. Izgleda da moram otići u Peking da ostanem do zore u grad.
Morate otići još jednom. Evo, vi ste posjetili Kinu, ali i Kinezi nas posjećuju, tako ko se sjeća Đurđevdanskog festivala. Zna da je tu učestvovala mlada kineska umjetnica Eileen Lu. Vi ste nju također posjetili.
Jeste, to je možda, da kažem, vrhunac emocija u Kini koji sam doživjela, a bilo ih je skoro svakodnevno, od gestova ljudi u prolazu. Znači, ne samo da kažem, prije svega želim da naglasim, ne samo kao da je sad za nas program osmišljen, pa tu svi da glume ili moraju biti ljubazni ili ne. Jednostavno, to se ta ljubaznost od koje smo se mi odvikli, a nažalost svakodnevno prisutna. Jednostavno, čovjek stranac, Kinez, hoće da ti pomogne ako ti treba, nude se, ljubazni su, ne mogu da objasnim jednostavno dovoljno riječima. I posjetila sam kinesku umjetnicu Eileen Lu. Ona je ovdje bila i sa svojom majkom i učiteljicom pjevanja 2024. godine na 30. godišnjicu festivala. jako se lijepo osjećala i ovdje i donijela je mnoge poklone iz Kine za kolege ovdje i za druge učesnike festivala. I ja sam također njoj ponijela nešto tradicionalno izvezeno na kineskom jeziku na peškiru i sa logom tvrđave Kastel. Tako da dočekali su me, eto nemam riječi, pokušat ću sad da opišem. Kada sam došla, prvo da kažem da sam putovala dva puta kineskim brzim vozom, tako je bilo iz Pekinga u Wuxi, to je negdje više od 1000 km. Vozovi su jako čisti, bezbjedni i tako sam došla u Wuxi. Tamo su me dočekali njena učiteljica pjevanja i porodica i onda je amaterski hor grada Wuxia priredio za mene antifašističku pjesmu pod nazivom Velika harmonija žute rijeke, u kojoj se pjeva o događajima iz Drugog svjetskog rata i borbi kineskog naroda koji, kako nam je poznato, je dosta postradao kao i mi. I istu pjesmu priredio je i školski razred Inlen Lu, čiju sam osnovnu školu posjetila. To je bilo veoma, veoma emotivno. Ja sam onda u razredu ispričala o Banja Luci, o Ilinom nastupu. Odveli su me i na večere sa tradicionalnom kineskom hranom iz grada Wuxia. Inače, grad Wuxi ima 7,5 miliona stanovnika. I zovu ga Mali Šangaj, jer isto se razvija kao Šangaj, jako ekonomski napredan, a i u blizini je Šangaja. Tako, jedan jako lijep grad kog odlikuje spoj moderne i tradicionalne arhitekture. Sa Ilen sam također posjetila i budistički hram u oblasti Lingshan. To je jedno poznato budističko svetilište, a statua Bude je visoka 88 metara i spada u 3 najviše statue u Kini i to je bio jedan jedinstven doživljaj. Uživala sam, posjetili smo i centar grada, Ilen i njena porodica su me vodili u shopping. Također sam upoznala i kolege sa radiotelevizije Wuxi, direktora i glavnu urednicu. I jednostavno vidjela sam koliko su profesionalni i oni su me dočekali također s poklonima. A radiotelevizija Wuxi je izvještavala o Ilinom nastupu u Banja Luci. Tako da sve je to bila jedna jedinstvena i razmjena i informacija i kulture i emocija. I na kraju kada smo se rastali, ali eto, pale su i suze. Eto, jednostavno ne znam kako da opišem i dočaram našim slušaocima.
Da. Vrlo je vrlo lijepo dočarano. Ana, volite da putujete. Kada je prilika ponovo da idete u Kinu možda?
Pa evo.
Ste razmišljali o tome?
Jesam. Prvom prilikom, tako da se izrasim, jer nosim zaista lijepa sjećanja. To je jedna uređena država, bezbjedna, u kojoj se ja osjećam i svi koji dođu, ja mislim, jako lijepo, jer je prije svega kineski narod gostoprimiv, ljubazan, oni jako vole Evropljanje, također moram to da istaknem, pogotovo u nekim provincijama. Evo, moram da napomenem, osim Pekinga, da sam posjetila provinciju Shandong i grad Kjufu. To je grad, rodni grad Konfucija, velikog kineskog filozofa. Tamo smo posjetili muzej posvećen Konfuciju i također tamo se nalazi jedna velika, velika statua Konfucija, ne znam nikoliko metara, ali baš se vidi. Bili smo smješteni u predivnim hotelima koji su u jednom krajoliku sa bogatom prirodom, znači malo su izdvojeni od grada. Zatim Jantaj, to je jedan grad, luka kineska, i tu je par naših gradova ovdje iz Republike Srpske potpisalo sporazume o bratimljenju. Laktaši su potpisali, a mislim da je opština Brod i jezero također su počele da uspostavljaju saradnju. Nisam sigurna samo dokle se došlo sa tim sporazumima. Tako da sam uspjela da uzmem izjavu od gradonačelnika Laktaša za radio i za sajt RTRS-a. I bili drugi grad koji sam posjetila u toj provinciji je Qingdao. To je jedan jako interesantan grad. Isto je luka i odlikuje ga evropska arhitektura. I nalazi se najpoznatije pivo u Kini, kinesko, to se proizvodi u Qingdao i ima predivnu obalu, predivnu pješčanu obalu, znači ja sam zaista imala osjećaj kao da sam u nekoj mediteranskoj zemlji. Taj grad je nekad bio pod kolonijalnom upravom Njemačke, smjenjivali su se Njemačka i Japan i baš o tom periodu njemačke uprave govori i kineski nobelovac Mo Yan. Jedna jako interesantna knjiga koju sad čitam, Smrt na sandalovom kocu. Jednostavno, sad da ne prepričavam knjigu.
Osim ovih dalekih zemalja, gdje još volite da putujete? Volite li more, planine, da putujete po našem regionu?
Da, obožavam da putujem po našem regionu. Ne znam sad šta prije da izdvojim, pošto naše zemlje su prelijepe. Volim, osim Republike Srpske naravno, najdraža mi je Crna Gora i Boka Kotorska, gdje putujem skoro svake godine jednom, ako ne i više. Tamo sam proslavila u Herceg Novom i Novu godinu. Osjećam se kao kod svoje kuće. Tamo imam dosta i prijatelja. Tako da, može se reći da je poslije Banja Luke i Prnjavora i Laktaša i cijele Republike Srpske, da kažem, Trebinja koje obožavam, evo zaboravila sam. Ne želim sad više grada, znači i onaj predivnog mosta Andrić grada i svega, što sam jako volim Ivu Andrića. Ne znam, sad ne želim da neki grad izostavim jer svi su mi dragi i iako putujem mnogo, uvijek kažem, kod kuće je najljepše.
Da. Mnogo putujete, mnogo radite. Imate li vremena za neke sportske aktivnosti ili za neke druge zanimacije? Čim se bavite?
Pa, zahvaljujući svom komši koji isto jako vrijedan i drži teretanu na par mjesta u Banja Luci, sad da ne reklamiram, bavim se jako i to mi mnogo znači i onda ako počnem nešto da izbjegavam kako smo komšije
uvijek vas upomene.
Tako da zahvaljujući njemu mogu da kažem da jednostavno upražnjavam i te sportske aktivnosti, a osim toga volim šetnju prirodom, da li je to naš prelijepi park Mladen Stojanović ili moje selo u šuma, nije bitno, mislim da priroda dosta utiče dobro na čovjeka.
A i članica ste kulturno-umjetničkog društva Taras Ševčenko?
Jeste, tu sam članica, bila sam član hora, možda najmlađi. Imali smo par nastupa s njima u okviru aktivnosti Ukrajinske nacionalne manjine. Uživam nositi tu njihovu nošnju koja je jako zanimljiva, bogata. Tako da i pjevanje dosta smiruje čovjeka i pozitivno utiče to i sa sigurnošću poslije tog iskustva u horu mogu da kažem.
Jana, evo, pred kraj ovog našeg razgovora, koji su vaši planovi za budućnost?
Pa evo, prije mojih planova, možda tri najvažnije stvari koje sam naučila od kineskog naroda i koje bih voljela da se mi prisjetimo kolektivno, to su strpljenje, skromnost i jedinstvo. Kad bismo se toga prisjetili, baš bih to voljela. A moji planovi za budućnost su da usavršim ruski jezik i naravno da doktoriram i da doprinesem koliko mogu svojoj zajednici.
I da budete živi i zdravi i uspješni i dalje u svemu. Jeste. Ana, hvala na ovom gostovanju u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala Gordana, velika hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Radija Republike Srpske bila je Ana Vojinović, putnica i rukovodilac službe za komunikaciju Radio Televizije Republike Srpske. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.